Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće večeras u Novom Sadu obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Srbija nije i neće zaboraviti proterivanje 200.000 sunarodnika kao ni smrt 1700 nevinih ljudi za vreme akcije Oluja i poslednje, uključujući više od 700 onih čija je sudbina nepoznata, saopštio je komisarijat za izbjeglice. Novi Sad je u to vreme primio oko 100.000 ljudi. To je jedan od razloga što je centralno obeležavanje 27. godišnjice Oluje u Novom Sadu. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom povodom zabrinjavajuće situacije na severu Kosova i Metohije. Vučić i Stoltenberg saglasili su se da je neophodan nastavak dijaloga Beograda i Prištine, te da su mir i stabilnost od ključne važnosti ne samo za Srbiju i region, već i za sve one koji žive na Kosovu i Metohiji. U Podgorici je potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Potpisali su ga patrijarh srpski Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović. Potpisivanjem temeljnog ugovora doveden je do kraja proces koji je predugo trajao, rekao je Abazović, dok je patrijarh Porfirije zahvalio crnogorskom premijeru na zalaganju da ugovor bude potpisan i ocenio da je to bilo potrebno i državi Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u toj zemlji. Demokratska partija socijalista pokreće inicijativu za izglasavanje nepoverenja Abazović ovom kabinetu, a socijaldemokrate poručuju da vlada mora da padne. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da će pokrenuti misiju utvrđivanja činjenica o napadu na prvoj liniji fronta u kojem su ubijeni ukrajinski zarobljenici u zatvoru koji drže proruske snage. Istragu su zatražile i Moskva i Kijev. Rusija želi da se pregovorima dođe do okončanja rata u Ukrajini, a prošlomesečni sporazum o isporuci žitarica mogao bi da bude korak u tom pravcu, izjavio je nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder. Situacija oko nuklearne elektrane Zaporožje je nestabilna, upozorio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. Na osnovu martovskog dekreta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, mirovne snage te zemlje započinju povlačenje iz misije KFOR-a, potvrđeno je Reutersu u NATO-u. Zvaničnik NATO-a potvrdio je navode ukrajinskog portala, rekavši da povlačenje neće uticati na mirovnu misiju na Kosovu i Metohiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je s ambasadorkom Kine Chen Bo o nastavku razvoja bilateralnih odnosa na političkom, ekonomskom i spoljno-trgovinskom planu. Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u svetu, Brnabić je sagovornici još jednom prenela da Srbija podržava politiku jedne Kine i da Tajvan smatra sastavnim delom Narodne Republike Kine. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi otputovala je sa Tajvana i krenula u posetu Južnoj Koreji. Pelosi je tokom kratke nenajavljene posete, koja je naišla na oštre osude Kine, obećala solidarnost i pohvalila demokratiju na Tajvanu. Kineske vlasti će preduzeti sve raspoložive kontramere kao odgovor na posetu Nancy Pelosi, saopšteno je u Kineskom ministarstvu spoljnih poslova. U Srbiji u prethodnom danu registrovano gotovo 6200 slučajeva zaraze virusom korona od više od 17.000 testiranih uzoraka. Raste broj preminulih i pacijenata u teškom stanju. Prema poslednjem preseku od posledica COVID-19 je preminulo 17 obolelih. Na bolničkom lečenju je 655 COVID pacijenata, a njih 28 je na respiratorima. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su sa 5-0 pobedili jermenski Pionik i napravili veliki korak ka play-offu za plasman u Ligu šampiona. Revanš u Jerevanu igra se sledeće sedmice. U Srbiji današnje se duži sunčani periodi i toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni, severoistočni. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.
tri vode.
Na tri vode.
Šest časova, pet minuta. Dobro jutro vam žele. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Slušate jutarnji program Na tri vode. Ja sam Željana Ostojić, a kroz ova dva sata druženja vodit će vas i moje kolege. U Nišu je Biljana Mijalković, u Beogradu Aleksandar Drobac. Kolege, dobro jutro. Kako ste nam, Biljo, evo da počnemo od tebe, onako standardno od Niša. S obzirom na to da meteorolozi, evo čuli smo i u vestima, najavljuju najvišu temperaturu oko 36 stepeni. Kakvo je jutro na jugu?
Dobro jutro vam želim iz Niša. 18 stepeni je u Nišu, vrlo prijatno jutro, ne toplo, čak malo sveže, rekla bih, ili možda samo za mene i one koji vole toplo. Danas će u Nišu, kažu meteorolozi, biti 33 stepena. Zapravo lepi letnji dani ovih dana, tu ekstremnu temperaturu imali smo tek 3-4 dana. Severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi, možda i to doprinosi utisku da nije toplo, vlaga je 73%, pritisak je iznad normale za niške prilike 992 milibara.
Aleksandre, dobro jutro, kako je u Beogradu?
Dobro jutro, Željana. Dobro jutro, Biljo. Pa pre jedno sat i po vremena je bilo isto svežije dosta. Evo sad vidim da je 22 stepena, a prilično je sad vedro i sunčano. 22 je za ovo doba skroz solidno, tako da mislim da će biti ovaj topao dan.
Dan će biti i više nego topao, 35 stepeni toliko će biti u Novom Sadu. Evo, mi koji nismo baš ljubitelji ovih visokih temperatura uživamo u jutru. U Novom Sadu je 19 stepeni, ali već tamo oko 9, pola 10, 10 počinje stvarno da prži, što bi se reklo. I mislim da će ova temperatura iz dana u dan biti sve viša i viša. Za vikend ćemo imati malo to osveženje koje će prijeti i nama, a svakako će dobro doći i poljoprivredi, pošto evo ovaj sušni period već neko vreme traje. A naš jutarnji program trajeće do 8 časova. Ono što sledi u narednih 20 minuta jeste prisećanje šta se sve dogodilo na današnji dan, a naše sledeće uključenje biće oko 6:20 kada ćemo prelistavati štampu. Za to ostanite sa nama, a naravno za dobro jutro, dobrojutarnja muzika.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. avgusta 1792. godine rođen je engleski književnik Percy Bysshe Shelley. U svom delu je bio zagovornik ideja francuske revolucije, stvaranja društva bez tiranije i porobljavanja. Osporavao je crkvu i mnoge tadašnje institucije, zbog čega je njegov kratki život bio ispunjen sukobima sa vlašću i čestim progonima. Shelley se smatra jednim od najboljih engleskih pesnika.
Jedna je reč već postala profana, zar ja da kažem nju? Jedna je nežnost često prezirana, zar i ti da prezreš nju? Jedna je nada očaj, a ne nada, zar da je razum spali? Kad ti me žališ, to mi lakše pada neg kad me drugi žale. Ne mogu dati što ljubavlju zovu, ali zar ti srce neće divljenja primit čistotu ovu do neba što uzleće? To je ko čežnja mušice za sjajem, noći za bleskom dana. Težnja za nekim udaljenim krajem van sfera naših rana.
Na današnji dan 1875. godine preminuo je danski književnik Hans Christian Andersen. Prvi uspjeh postigao je romanom Improvizator, ali je u svetu književnosti postao poznat po svojim bajkama. Putujući Dunavom 1838. godine opisivao je srpsku tradiciju i kulturu.
Na ustama ljudi su pesme, bezbrojne kao što su bezbrojni listovi na drveću u ovim šumama. I kao što plodne zelene grane podsjećaju Danca na njegova zelena ostrva, tako ga i ove pesme podsjećaju na balade njegove zemlje. Kada Srbin peva o Stojanu koji nije mogao da pridobije gordu sestru Ivanovu, nama se čini kao da slušamo izvesnu skandinavsku baladu. Mislimo na Sira Padera koji reže runa. Srbin Stojan pisao je 4 ljubavna pisma. Jedno je bacio u vatru i rekao: ti ne treba da sagoriš, ali razum sestre Ivanove treba da sagori. Drugo je bacio u vodu rekavši: ti ne treba da odneseš pismo, ali odnesi njen razum. Treće je prepustio vetru: ti ne ponesi njega na svojim krilima, nego ponesi njen razum. Četvrto je noću stavio pod glavu govoreći: ne treba ti ovde da odpočineš, nego sestra Ivanova. A kada je došla noć, ču se lupa na njegovim vratima. Pred kućom je stajala ona vičući: otvori za ime Boga, plameni me sažižu, voda me nosi sa sobom, imaj milosti, otvori, oluja će me odneti. I on otvori vrata gordoj sestri Ivanovoj.
4. avgusta 1987. godine u saobraćajnom udesu u blizini Siska stradao je Dragiša Vitošević, književni istoričar, teoretičar i antologičar. Bio je jedan od osnivača i urednika časopisa Raskovnik. Zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem sastavio je antologiju Orfeji među šljivama. Napisao je knjige Darodavci s prikrajka, Ja mislim drugačije, Studiju, Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. godine. Na današnji dan 1995. godine počela je hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Do 7. avgusta iz Hrvatske je izbeglo više od 250.000 Srba. Danko Perić, novinar iz Knina, 5. avgusta 1995. godine govorio je u emisiji Radio Beograd.
Negdje oko, recimo, 21 čas, 22 časa svi su bili spremni na evakuaciju. Dakle, ona nije bila ta organizovana koja je trebala da protekne planski, nego spontana. To je jedna od najtužnijih u ovom trenutku izgleda i najduža kolona izbjeglica koja se kretala drumovima bivše Jugoslavije. Ona je tužna po svojoj masovnosti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Šest časova 20 minuta, dobro jutro, još jednom slušati jutarnji program Na tri vode, a koje će sve to teme ostati zabeležene u štampenim medijima, ali i kojim se to temama bave portali, upravo proveravamo sada i standardno počinjemo od Bilje i od Niša. Biljo, kakav je tvoj izbor za ovo jutro?
Evo, uvek najpre, opet u poslednje vreme pogledam podatke o koroni. U kliničkom centru u Nišu 13 pacijenata, juče ih je bilo 10, a u Kruševačkoj bolnici koja pripada našem kliničkom centru 162, juče 152, troje na respiratoru, juče jedan. Dakle, i dalje se povećava broj obolelih, nažalost. A južne vesti pišu o depresiji i anksioznosti i dalje su tabu tema u našem društvu, kaže psihoterapeut Žarko Petrović. Svakodnevni stres i dnevni izazovi bitno utiču na kvalitet života, ali ih po rečima psihoterapeuta Žarka Petrovića ne treba mešati sa depresijom i anksioznim stanjima koje se bitno razlikuju. On ističe da je depresija gubitak volje, zadovoljstva i nagona u različitim kombinacijama, dok je anksioznost oblik straha. Depresivan ne osjeća, kaže on, ili osjeća ogromnu tugu i besmisao, dok anksioznost prate strahovi i panični napadi koji su rođena braća. Anksioznost je strepnja ili slutnja gdje će se nešto loše dogoditi. Bitno je reći da su to sve simptomi i na osnovu jednog ne možeš da definišeš ceo poremećaj, već je potrebno da to rade stručne osobe, kaže Petrović. U odnosu na anksioznost i depresiju, kratkoročna nezadovoljstva i bezvoljnost koju mogu da traju po nedelju dana ili duže, ne moraju da znače da osoba ima neku duševnu bolest. Primeri stanja koji ne predstavljaju neki mentalni poremećaj, ali je praćen nezadovoljstvima i strahovima je i sama pandemija virusa korona, kaže ovaj stručnjak. Za kraj pregleda štampe iz Niša, odnosno portala, servisna informacija da brojni građani koji nisu mogli utorak da plate parking SMS-om jer je usluga bila nedostupna, mogu, kažu iz parking servisa koji su ovo potvrdili, da podnesu dokaz da su to pokušali, imaju poruku da nisu mogli da plate, tako da će im biti uvažena reklamacija. To je moj izbor za ovo jutro.
Ja sam... Aleksandre, slušamo šuškanje i beogradske štampe. Koje sve ti to novine prelistavaš?
Evo, na stranicama novosti Ekonomija, Privredna komora Srbije poziva privrednike da konkurišu za sredstva i podršku kod nadležnih institucija i učestvuju u aktuelnim pozivima i programima. Kada je reč o merama za ruralni razvoj, odnosno investicije, fizičku imovinu, rok za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije je do 30. septembra. Takođe, poljoprivrednici se mogu prijaviti za premije za mleko, a rok za prijavu za treći kvartal je od 1. do 15. oktobra. Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivrede rok za prijavu je takođe do 15. oktobra, kao i za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje. Rok za podsticanje za organsku stočarsku proizvodnju po košnici pčela je do 15. oktobra. Ajmo iz stranice Beogradske politici. Program oporavka dece iz beogradskih socijalno ugroženih porodica Crveni krst Beograd realizuje ove godine u odmaralištu Aleksandrovac na Mitrovom polju. Grupa od 70 dece uzrasta od 10 do 13 godina iz 6 opština kreće danas na put zahvaljujući i sugrađanima koji su platili sredstva na račun Crvenog krsta posredstvom uplatnica koje su dobili uz račun Infostana. O mališanima će za vreme njihovog boravka na Mitrovom polju, koje se nalazi na oko 250 km od Beograda, brinuti pet vaspitača i lekar. Deca će imati bogat sadržaj dnevnih i večernjih aktivnosti, dan ispunjen različitim obrazovnim sadržajima sa volonterima Crvenog krsta, organizovane sportske aktivnosti, kao i kupanje u bazenu s toplom mineralnom vodom, kažu u Crvenom krstu Beograd. U akciji koja je organizovana 2021. u saradnji sa javnokomunalnim preduzećem Infostan tehnologije, od prikupljenih sredstava realizovan je oporavak pet grupa dece, odnosno njih 229 sa pratiocima. Neutrošena sredstva i uplate koje su stigle kasnije omogućili su da se organizuje i oporavak prve grupe dece koja danas odlazi. Da bismo pokrili ukupne troškove boravka 200 dece, potrebno nam je još 2 miliona i 500.000 dinara i očekujemo da ćemo u ovogodišnjoj akciji prikupiti ta sredstva. Crveni krst Beograda zahvaljuje svojim sugrađanima na solidarnosti. I evo još jedna vest. Poskuplje polisa obaveznog osiguranja vozila. Pojedine osiguravajuće kuće u Srbiji podigle su cenu polise obaveznog osiguranja od auto odgovornosti, to za nekih 22%. Povećanje iznosa najviše zavisi od snage motora, a razlog poskupljenja je inflacija. Koliko će obavezno osiguranje biti skuplje zavisi od snage motora premijskog stepena, ali i štete tokom trajanja postojeće polise. Na poskupljenje polise rekli su osiguravači da uticao je rast cene rezervnih delova transporta, ali i skuplji radni čas u servisima. Evo 626, toliko.
Hvala vam kolege. Evo, kao što smo čuli u kratkim vestima, ali još jednom da ponovimo, zato što je to i centralna tema na naslovnoj strani dnevnika, to je obeležavanje dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja, koji će biti obeležen u Novom Sadu u 20 časova. Porodica Perović je jedna od onih koja je prognana iz Gračaca. Novi dom našla je na Novosadskoj klisi i njihovu priču možete da pročitate na stranici broj 7. A teme iz Vojvodine nikako ne mogu da prođu i bez poljoprivrede, pa evo kratko, s obzirom da još imamo nešto manje od 3 minuta do pola 7. Zbog velike suše ove jeseni imaćemo ispod prosečnih prinosa kukuruza i soje. Na polovini njiva kukuruza uopšte neće biti, a na drugoj polovini rod će biti od nekoliko stotina kilograma do 2-3 tone po hektaru. Šta kažu stručnjaci, šta kažu poljoprivrednici, pročitajte na stranici broj 5. Mi za, evo tačno, upala 7 za nekoliko minuta, poslušat ćemo i kratke vesti kada ćemo da upotpunimo ovaj naš izbor iz štampe. Ostanite sa nama. Tačno je pola 7. Tačno je pola 7.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće večeras u Novom Sadu obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluje. Za zločine u Olujini posle skoro 3 decenije niko nije odgovarao, a imovinska prava prognanih nisu rešena. Predsednik Vučić i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg saglasili su se u telefonskom razgovoru da je neophodan nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Sve strane se moraju konstruktivno angažovati u dijalogu, poručio je Stoltenberg. U Podgorici je potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Potpisivanjem temeljnog ugovora doveden je do kraja proces koji je predugo trajao, rekao je Abazović. Na osnovu martovskog dekreta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, mirovne snage te zemlje započinju povlačenje iz misije KFOR-a, potvrđeno je u NATO. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da će pokrenuti misiju utvrđivanja činjenica o napadu na prvoj liniji fronta u kojem su ubijeni ukrajinski ratni zarobljenici. Situacija oko nuklearne elektrane Zaporožja je nestabilna, upozorio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. U Srbiji u prethodnom danu registrovano gotovo 6200 slučajeva zaraze virusom korona od više od 17000 testiranih uzoraka. Od posljedica COVID-19 preminulo je 17 obolelih. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su sa 5-0 pobedili jermenski Pjunik u kvalifikacijama za plasman u Ligu šampiona. A kako nas vreme očekuje, u nastavku slušamo prognozu.
U Srbiji četvrtak, duži sunčani period i vrlo toplo, slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni, pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 21, a maksimalna od 33 do 36 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti. 6:36, vreme sada i za kulturu u našem jutarnjem programu Na tri vode, odnosno pravimo jednu malu retrospektivu dešavanja u danu za nama, kako je on izgledao, da li je bilo nekih premijera, otvaranja možda nekih izložbi. Evo, upravo ćemo to pitati koleginicu Biljanu Jalković. Biljo, kako je izgledao dan u Nišu juče ili možda u okolini Niša?
Da, otići ćemo i do Leskovca, ali letnja šema kulturnih događaja, mada nam u petak počinje festival Nišvil i to onaj pozorišni deo, a ovih dana bioskop je bio jedini, ali ne loš izbor. Juče je počelo prikazivanje u Nišu, ali i Beogradu i Novom Sadu, najnovijeg filma u kome igra Brad Pitt, Brzina metka. Verujem da je to bio izbor mnogih sinoć i Sandra Bullock uz njega. Kažu da je film zanimljiv, akcioni, a Brad Pitt uvek sjajan. U Leskovcu je nastavljen Međunarodni festival i Letnja akademija muzike. Sinoć je bio koncert Valerija Sokolova i prijatelja u Leskovačkom kulturnom centru. Dirigovao je Igor Krizman, a solisti su bili Valerij Sokolov na violini iz Ukrajine i Damjan Saramandić, naš na violončelu. Eto, to je bio moj izbor. Ja verujem da je u Beogradu bilo više kulturnih događaja.
Izdvojio sam dve izložbe. Leto u Beogradu nadahnjuje umetnicu Veru Milivojevu i u gradskim kvartovima podjednako kao i u parkovima ili šetnji pokraj reke ona pravi skice. Sve što zapazi okom poveri emocijama. Tako nastaju određeni krugovi sna. Iz njih nastaju slike. Nova serija radova uokvirena je petim krugom sna, a to je naziv njene 46. samostalne izložbe koja je otvorena u galeriji Centra za kulturu Božidarac na Vračaru. Izložba se može pogledati do 7. septembra, a u galerijskom prostoru Ulusa u Knez Mihajlovoj sinoć je otvorena izložba Crvena analiza autorke Jelene Micić. Ova postavka pružila je kreativni pristup istraživanju uticaja Železare u Smederevu na okolinu. Instalacija Crvena analiza nastaje kroz višemesečno prikupljanje raspršenih hemijskih elemenata iz zemlje, vazduha i vode u selu Radinac kod Smedereva. Njihovo dalje uvezivanje kroz sakupljanje podataka i objekata kao i proizvodnju situacije koja preispituje potencijal ekološko-estetske reprezentacije u polju društvenosti. Ova instalacija predstavlja spoj društvenog aktivizma sa umetničkim izrazom autorke Jelene Micić, a o ovoj vezi govori kustos izložbe Crvena linija Dejan Vasić.
Umetnost je neodvojiva u odnosu na sopstveno okruženje i to je tako već od kada umetnost jel postoji. Umetnost je tu ne da da rešenje, ali da postavi pitanje i zapravo po mom mišljenju umetnost je uvek otvorena za neizvesnost ishoda i slučaj. Tako da u ovom smislu zapravo ispitivanjem umetničkim sredstvima, sakupljanjem objekata koji se izlažu u izlagačkom prostoru, ti objekti koji se inače nalaze svakodnevno u domaćinstvima kao što je recimo taj plastenik porodice Stojanović, zapravo izmeštanjem iz njihovog dvorišta u galerijski prostor postaje umetnost. Ali ta umetnost dalje zapravo postavlja pitanje šta je to šta mi kao društvo činimo i šta je to šta mi ne činimo i šta je to šta država, jel, treba da učini kako bi smanjila u najmanju ruku zagađenje u Smederevu.
Toliko iz Beograda.
Da, kada reč o Novom Sadu, što reče Bilja, u ovim letnjim danima uglavnom se oslanjamo na bioskop, pa isto tako verujem da je sinoć mnogima izbor upravo bio pomenuti film Brzina metka i organizovano je specijalno veče u bioskopu Cineplex Promenada. A bioskop Pod vedrim nebom ponovo okuplja ljubitelje francuske kinematografije na platovu ispred kulturne stanice Svilara. Svake srede do kraja avgusta Francuski institut Novi Sad organizuje francuski bioskop na otvorenom, gde imate priliku da otkrijete velike klasike, omaž Jean-Paulu Belmondu, kao i novija dela francuske kinematografije koja će premijerno biti prikazana. Sinoć su filmofili mogli da pogledaju dramu Beli vitezovi iz 2015. godine. Film je zasnovan na istinitoj priči o francuskoj dobrotvornoj organizaciji Zoina Barka, nevladinoj organizaciji u Čadu koja prelazi granicu između činjenja dobra i kidnapovanja. A nesvakidašnja izložba fotografija pasa DNK Refleksija autora Alberta Kečkeša postavljena je u kulturnoj stanici Barka. Naučno-edukativni projekat o procentualnoj zastupljenosti gena čistih rasa pasa u DNK mešanaca prikazat će portretne fotografije pasa koji su ušli u program genetskog istraživanja. Cilj izložbe je podizanje svesti o psima mešancima. Ovaj projekat je rezultat rada dve osobe velikog entuzijazma iz oblasti dobrobiti napuštenih pasa, francuske državljanke i od pre nekog vremena stanovnice Subotice, Janelle de Bizemont i veterinarskog tehničara spomenutog Kečkeša koji od 2010. godine aktivno radi u gradskim prihvatilištima, a u kulturnoj stanici Ečeg sugrađani su mogli da pogledaju izložbu Dunav od Iskona umetnika Ranka Vukelića. Ovako izgledala sreda kada je reč o kulturnim događajima. Kako će to izgledati večeras, saznaćemo za nekih sat vremena. Ono što vas očekuje u nastavku jeste izveštaj Automoto Saveza Srbije, potom slušamo šta se to dogodilo na današnji dan u svetu muzike, tačno u 7 sati su jutarnje novosti, a ono što bismo još mogli posebno da izdvojimo jeste naša tema jutra koja je tačno u 19:30, efikasnost inspekcijskih organa za zaštitu životne sredine, tema je kojom se bave kolege iz Niša. U međuvremenu šta će još biti na našim talasima saznaćete ukoliko budete slušali naš jutarnji program. Ostanite sa nama.
Osetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi, novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me, novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada, novac u rukama. Prljavo đubre na ulazu grada, novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me, novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Volim me, 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 volim me
Slušajte jutarnji program na Tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Prolazak većeg broja stranih državljana kroz našu zemlju doprinosi pojačanom saobraćaju, zbog toga će u narednim danima vozačima biti potrebna pažljivija vožnja, jer se srazmerno gustini saobraćaja povećava i broj saobraćajnih nezgoda. Česti su zastoji u saobraćaju, zadržavanja znaju da budu promenljiva i na graničnim prijelazima i na naplatnim rampama, pa će vozačima biti potrebno više strpljenja usled nepredviđenih zastoja. Na redu je blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog intenzivnih radova koji se izvode na obilaznici oko Beograda, vozačima će biti potrebna pažljivija vožnja uz više strpljenja za prolazak više deonica, kao i petlje Bubanj Potok, na čijoj izgradnji se intenzivno radi. Na autoputu E75 na više deonica izvode se radovi. Petlja Subotica Jug, petlja Žednik, zatim petlja Aleksinački Rudnici, petlja Aleksinac, kao i petlja Paraćin Pojate. A podsjećamo i na radove koji se izvode na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav na delu magistralnog puta Pančevo-Vršac u blizini mesta Vlajkovac, zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno i uz pomoć semafora. Do 1. septembra u periodu od 7 do 22 sata izvode se radovi na sanaciji klizišta Bušinsko polje na deonici Bajna Bašta-Peroćac. A za vrijeme izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Između Zaječara i Knjaževca na više deonica izvode se radovi, pri čemu se vozila na izmenično propuštaju na ukupno 6 deonica pomoću semafora. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima zadržavanja mogu biti promenljiva. Trenutno se na najopterećenijima u koje spadaju Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Kostun čeka u intervalima od 30 do 60 minuta. Međutim, pored zadržavanja na našim prijelazima, potrebno je dodati vrijeme koje se provodi na prijelazima kod naših suseda, a koje je uvek duže.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
4. avgust 1964. godina. Grupa Kings predstavila pesmu You Really Got Me. Ubrzo postaje hit i kasnije ulazi u repertoar mnogih grupa širom sveta. Posebnu zanimljivost predstavlja tretman gitare, koja je zahvaljujući upotrebi žileta umesto trzalice dobila sasvim novi zvučni kvalitet. Malo poznati engleski kvartet Trox prvi i posljednji put na vrhu top lista zahvaljujući pesmi With a Girl Like You. Pink Floyd objavljuje debi album The Piper at Gates of Dawn sa pesmom gitariste Sida Barretta. Delo je snimano u Eddie Road studijima istovremeno kad Beatles završavali svoju najčuveniju ploču. Reč je o prvom ostvarenju psihodelične muzike. Na YouTube kanalu spot za pesmu Despacito postaje najgledaniji video ikada sa više od 3 milijarde pregleda u prvih 7 meseci emitovanja.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Sam ja u ovoj
naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam. Hey! Kom dobro prizivam, slušam zvuke, odagnavam muke, osmehom se naoružavam. Idem tamo gde me vode ruke, svakom dobro prizivam, svakom dobro.
Časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Sećanje na stradale u akciji Oluja. U Srbiji komemoracije, u Hrvatskoj proslava Dana pobede. Vučić i Stoltenberg razgovarali o situaciji na Kosovu i Metohiji. Ukrajina povlači svoje vojnike iz misije KFOR na Kosovu. Raste broj zaraženih virusom korona. Vreme danas veoma toplo, pred nama još jedan tropski dan. Temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće večeras u Novom Sadu obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Srbija nije i neće zaboraviti protjerivanje 250.000 sunarodnika, kao ni smrt 1700 nevinih za vreme akcije Oluja i posle nje, uključujući više od 700 onih čija je sudbina nepoznata, saopštio je Komesarijat za izbjeglice i migracije. Za zločine u Oluji ni posle skoro tri decenije niko nije odgovarao, a imovinska prava prognanih nisu rešena. Novi Sad je u to vreme primio oko 100.000 ljudi. To je jedan od razloga što je centralno obeležavanje 27. godišnjice Oluje u Novom Sadu. Godišnjica vojno-policijske akcije Oluja, tokom koje je početkom avgusta 1995. godine zabeležen najveći egzodus Srba od Drugog svjetskog rata, u Hrvatskoj će i ove godine biti obeležena kao praznik, Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja. Centralno obeležavanje Hrvatska tradicionalno organizuje u Kninu. U okolini Gračaca, Srpsko narodno vijeće i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, održali su juče komemoraciju za stradale tokom i posle hrvatske akcije Oluja. Civilne žrtve ne smiju biti zaboravljene, poručili su na obeležavanju. Akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na području tadašnje Republike Srpske Krajine, odnosno Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, uprkos tome što se ta oblast nalazila pod zaštitom Ujedinjenih nacija. U Haškom tribunalu je za zločin nad Srbima u Oluji bio osuđen na 24 godine zatvora hrvatski general Ante Gotovina, ali je u novembru 2012. oslobođen. Uz Gotovinu se sudilo i hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku. Čermak je prvostepeno oslobođen optužbi, dok je Markaču žalbeno veće poništilo prvostepenu presudu od 18 godina. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom povodom zabrinjavajuće situacije na severu Kosova i Metohije. Vučić i Stoltenberg saglasili su se da je neophodan nastavak dijaloga Beograda i Prištine, te da su mir i stabilnost od ključne važnosti ne samo za Srbiju i region, već za sve one koji žive na Kosmetu. Sve strane se moraju konstruktivno angažovati u dijalogu u kojem posreduje Evropska unija i rešiti razlike diplomatskim putem, saopštio je Stoltenberg. U Podgorici je potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Potpisali su ga patrijar Srpske Porfirije i crnogorski premijer Dritan Abazović. Potpisivanjem temeljnog ugovora doveden je do kraja proces koji je predugo trajao, rekao je Abazović, dok je patrijarh zahvalio crnogorskom premijeru na zalaganju da temeljni ugovor bude potpisan i ocenio da je to bilo potrebno i državi Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u toj zemlji. Demokratska partija socijalista pokrenula je tim povodom inicijativu za izglasavanje nepoverenja Abazovićevom kabinetu, a glasanje o tome zakazano je za 19. avgust. Socijaldemokrate, koje se također protive temeljnom ugovoru, poručuju da vlada mora da padne. Manja grupa građana protestovala je u blizini Vile Gorica, dok je policija za vreme sednice vlade blokirala prilaz vili. Na osnovu martovskog dekreta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, mirovne snage te zemlje započinju povlačenje iz misije KFOR-a, potvrđeno je Reutersu u NATO-u. Zvaničnik Zapadne vojne alijanse potvrdio je navode ukrajinskih medija, rekavši da povlačenje neće uticati na mirovnu misiju na Kosovu i Metohiji. Nastavljaju se borbe u Donjeckoj oblasti. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da su ruski PVO sistemi oborili 5 ukrajinskih bespilotnih letelica u Donjecku, dok su presreli balističke rakete kod Harkova. U Lavovskoj oblasti uništeno je skladište oružja isporučenog iz Poljske. Situacija oko nuklearne elektrane Zaporožje je nestabilna, upozorio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da će pokrenuti misiju utvrđivanja činjenica o napadu na prvoj liniji fronta u kojem su ubijeni ukrajinski ratni zarobljenici u zatvoru koji drže proruske snage. Istragu su zatražile i Moskva i Kijev. Rusija želi da se pregovorima dođe do okončanja rata u Ukrajini, a prošlomesečni sporazum o isporuci žitarica mogao bi da bude korak u tom pravcu, izjavio je nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder. Slušajte jutarnje novosti. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o nastavku razvoja bilateralnih odnosa na političkom, ekonomskom i spoljno-trgovinskom planu. Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u svetu, Brnabić je sagovornici još jednom prenela da Srbija podržava politiku jedne Kine i da Tajvan smatra sastavnim delom Narodne republike Kine. Ambasadorka Chen Bo zahvalila je na doslednom stavu Srbije i podršci Kini po tom pitanju. Predsjednica američkog kongresa, odnosno predsjednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi otputovala je sa Tajvana posle kratke nenajavljene posete koja je naišla na oštre osude Kine. Pelosi obećala solidarnost i pohvalila demokratiju na Tajvanu. Kineske vlasti će preduzeti sve raspoložive kontramere kao odgovor na posetu Nancy Pelosi, rečeno je u Kineskom ministarstvu spoljnih poslova. Kako se navodi, poseta Pelosijeve ozbiljno podriva mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu i trebalo bi je tretirati kao signal podrške tajvanskim separatistima. U Srbiji u prethodnom danu registrovano gotovo 6200 slučajeva zaraze virusom korona od više od 17.000 testiranih uzoraka. Raste broj preminulih i pacijenata u teškom stanju. Prema posljednjem preseku od posljedica COVID-19 preminulo je 17 obolelih. Na bolničkom lečenju je 655 COVID pacijenata, a njih 28 je na respiratorima. Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Irik Čerević, Banoštor i Novi Rakovac mesta su koje će tokom avgusta biti centri umetničkih programa Evropske prestonice kulture i programskog luka Dunavsko more, saopštili su organizatori iz Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture. Prva stanica biće Banoštor, gde će se održati manifestacija Velika slama, koja će spojiti gostujući umetnik i studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu, a najatraktivniji deo programa očekuje nas 7. avgusta, kada se skulpture spaljuju po uzoru na drevni ritual u znak zahvalnosti za žetvene plodove. Vrhunac Dunavskog mora upotpuniće Tamburaška filharmonija 21. avgusta na Trgu Slobode. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su sa 5-0 pobedili jermenski Pionik i napravili veliki korak ka play-offu za plasman u Ligi šampiona. Revanš u Jerevanu igra se sledeće sedmice. Fudbaleri Partizana igraju na Kipru protiv AEK Larnake utakmicu kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 17 časova i 30 minuta. Čukarički dočekuje Tventa iz Holandije u okviru Lige konferencija. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije igraće od 15 časova protiv Izraela utakmicu za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Izmiru. Jutros u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 24, a u Nišu 19 stepeni. Sledi prognoza vremena.
U Srbiji četvrtak, duži sunčani period i vrlo toplo u slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severoistočni, pritisak oko normale. Minimalna jutra temperatura od 12 do 21, a maksimalna od 33 do 36 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan. Sound. 'Cause there's a monster
Jedan od najznačajnijih segmenata u Vrnjačkoj banji je festival filmskog scenarija, koji za sve ove godine postojanja ostao dosledan svoje prvobitnoj ideji, bio dostojan svojih vrlina i mana i nezaobilazni hroničar na širokom prostoru scenaristike. Ove godine festival će biti održan od 12. do 17. avgusta na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Festival će otvoriti svetska premijera filma Ale je lep ovaj svet, po scenariju Andreja Šepetkovskog u režiji Filipa Čolovića. Slušamo Sonju Todorović-Šegrat.
Sve je počelo 1974. godine, posle polemike u filmskoj javnosti koja je obelodanila činjenicu da je scenaristika najslabija tačka domaćeg filma i da scenariju nije dato dostojno mesto. Nekako u to vreme u banji je postojala smotra Jugoslovenski igrani film u akciji, koja je imala i svoju stručnu tribinu na kojoj su učestvovali autori i protagonisti. Bilo je to na neki način prapočetak festivala. Te dve činjenice, kriza scenarija u jugoslovenskom filmu i posljednje filmske smotre u Vrnjačkoj banji, bile su presudne za stvaranje prvog festivala jedinstvenog u svetu, festivala filmskog scenarija. Ove godine festival se održava po 46. put i ove godine ustanovljena je još jedna nova nagrada koja nosi ime Marko Živić, kaže direktor festivala Saša Milenković.
Ove godine smo imali 30 filmova prijavljenih. Uveli smo selektorsku komisiju koja je odabrala 15 filmova koji će biti prisutni na festivalu i koji će se takmičiti za jednu od tri nagrade. Pored već postojećih nagrada i prošlogodišnje nagrade koju smo ustanovili, to je Zlatno pero Gordana Mihića, ostaje dakle naravno da bude prisutno i ove godine i nadalje, a ove godine smo ustanovili još jednu nagradu, to je nagrada Marko Živić. Novog umetničkog direktora još nismo odabrali, dakle sada je preuzelo umetničko veće tu ulogu umetničkog direktora, a u toku iduće godine i krajem ove na Tenane odabrati pravo lice koje će predstavljati festival. Od pratećeg programa naravno izdvojio bi one tradicionalne, to su škola filmske dramaturgije, škola filmske kritike, simpozijum koji traje gotovo koliko i festival u Vrnjačkoj banji, dakle 46. put i 46. tema. Ove godine je u pitanju hrišćanstvo na filmu, koju će također pratiti izložba u biblioteci gde će se održati, a u okviru simpozijuma bit će također i film Božji čovek koji će publika imati prilike da odgleda u Vrnjačkom bioskopu. Pre svega kao uvertira festivalu bit će simfonijski orkestar na Trgu kulture sa 35 filharmoničara koji će izvesti kompozicije iz najpoznatijih filmskih ostvarenja, tako da je to jedno onako prijatno iznenađenje za našu publiku, nešto što se gotovo nikada nije desilo.
Od prošle godine izvršni direktor filmskog festivala Scenarije je Marko Jovičić. Sa njegovim dolaskom ovaj festival donio novu energiju i festival se okrenuo mladima.
Uspjeli smo da posle tri decenije napravimo selekcijnu komisiju, smo iz jednog razloga napravili da ne bi bio jedan čovjek selektor, već da postoji selekcijna komisija, jer to je u našoj profesiji da se neko ne ljuti posle nekog zašto mi nisi uzeo film. To je selekcijna komisija koja je odlučila šta će biti ove godine i trudili smo se stvarno da napravimo kvalitetan program, čak i da iskočimo iz momenta scenarija, što bi se reklo, a to je da uzeli smo film Heroji koji nema dijalog, ali je ipak scenario, pa onda kako se piše scenario za film koji nema dijalog? I to je jako zanimljivo, pogotovo za studente dramaturgije koji dolaze i koji imaju radionice i filmske kritike i filmske škole, kako napraviti jedan film koji nema ni jednu jedinu reč.
I dosta bogat prateći program.
Da, tako da svakako otvaranje filmski filharmonijski orkestar svira filmsku muziku, zatvaranje veče Tominih pesama, odnosno Bojemsko veče na trgu sa popularnim glumcima.
Ovog avgusta na 46. filmskom festivalu Scenarija gledat ćemo ostvarenja sem filma Ale lepove svet i filmove Toma, Zlatni dečko, Leto kada sam naučila da letim, Bilo jednom u Srbiji, Pucnji u Marseju, Banovi strahinja i mnoga druga ostvarenja.
Ona tvrda glava što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa. On je muda, hraba, vozi tako treba. Sa u ekstazi kada preko stotke gazi. Refleks mu je kao munja, za njim ja to riba cunja. On je muda, hrava, vozi tako treba. On je muda, siža, hrava, ludo vozi. Oh,
je strašan baja, cice mace što odvaja.
Baj, 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 baj.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, krava, baj, ulazi, baj, tako treba.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, šiša, baj, krava, baj, ludo voli.
Baj, 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 baj,
U fokusu.
Kulturni događaj koji će obeležiti vikend pred nama je Nišvil Jazz Theater Fest, koji će u okviru popularnog jazz festivala u Nišu trajati od 5. do 14. avgusta. Biće predstavljeno čak 17 pozorišnih predstava iz Francuske, Švajcarske, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Na osnovu selekcije Maje Mitić, umetničke direktorke, sa kojom je razgovarala Ljubica Krminac.
Majo, dobar dan. U kojoj fazi su pripreme?
Pa, pripreme su manje više gotove. Očekujemo prve goste već sad. A prvi program počinje u petak, u stvari ceo Niš kreće 5.8. a završava 14.8. Znači od onih nekadašnjih 4 dana kada je bio samo jazz festival, sada je Niš prerastao u festival festivala. Kreće se s teatrom, preklapamo se sa filmom, s triporamom, nekim izložbama raznim, pa i starih automobila, i posle drugi vikend je jazz, ono što je dugo, već skoro 30 godina prepoznatljivo.
Kažu da je ovaj festival izuzetan. Šta kažete vi?
Ove godine je bilo vrlo teško, znači mi imamo vrlo solidan, mogu kažem čak i odličan, ali najbolji festival. Uspeli smo da nekako, pogotovo ja mogu da govorim, ili ja sem što sam umetnička direktorka, ja sam i selektorka. Nekako ja sam godinama bila u Dah teatru i sama sam umetnica, imam dosta kontakta, prijatelja, dosta smo išli na te ove veze, na razumevanje kolega. Ono što primećujem da su se u svetu male trupe isto ugasile, da ih ima sve manje. Ovo veliko što je ostalo je za Nišvil koji dobije 4 miliona od Ministarstva kulture, veoma mali budžet, znači ne može sve da bude ekonomsko isplativo i da se samo ide na prodaju karata.
Ali ćemo ipak videti kvalitetne predstave, odakle sve?
Manje više sam ja zadovoljna, imamo dosta, sam išla ove godine na neke stvari koje nikad nisu ni dolazile u Niš. Recimo imamo predstave iz Hrvatske po prvi put. I to je ovaj savremeni novi cirkus. Ja sam imala prilike da u maju budem na tom njihovom showcase-u, njihove produkcije. Ja se trudim da barem te kvalitetne stvari malo mlađih umetnika dovedem. Naravno, tu ila mama, ovo što je radila u produkciji sa Teljeom i Kendrom iz Prištine. To smo mi gledali dva puta, negde početkom sezone u Ateljeu u Beogradu. A onda su oni, pošto je to koprodukcija, imali veliku turneju sad u maju u New Yorku, odlične su bile kritike u New York Timesu,
da.
Sa njima zatvaramo.
Pričamo o komadu Balkan Bordelu, je li tako?
Tako je, pričamo o Balkan Bordelu.
Oni posle nastavljaju, je tako, put Crne Gore, Makedonije i Albanije?
Tako je, zato što njima, u stvari smo i mi neka premijera te njihove balkanske turneje. Oni su bili dva puta u Beogradu i u New Yorku. Ono što mogu još da istaknem da je nama jako važno na Nišviru da mi nekako uključujemo i taj lokal. Znate, Beograd prosto je veliki grad i on uvijek ima tu priliku da kad su veliki festivali pod fantastičnog bitesa, da nekako i neki umetnici koji su u Nišu, koji ne mogu, koji ne žive u Beogradu, da budu uključeni. Pa ja tako uvek svake godine imam neku predstavu s kojom se dogovorim da li mogu da, makar u nekoj procesi ili u nekoj sceni, radeći radioničarski, ubacimo i umetnike iz Niša. To se i ove godine dešava. Imaćemo predstave iz Makedonije, vrlo zanimljivu predstavu koja je na Koste Čaškog, njihovog čuvenog pisa, kao kod nas recimo, ne znam, Duško Kovačević. Oni su radili neku vrstu savremenog hip-hop albuma, znači na jedan dramski tekst, potpuno drugačiji pristup, jer ja imam inače obavezu kada selektiram da imam neku vezu sa muzikom, jer je Nišvil Jazz u stvari osnivač Nišvil Jazz teatarskog festivala. Znači puno radionica, puno demonstracija rada, to je ono što se trudimo da na lokalu ipak ostane nešto, da se ne desi samo festival, znači to mu je prvi nivo, a drugi nekako da ostavimo neko seme koje će kasnije tokom godine, pa eto imamo jednu predstavu koju su mladi muzičari akademski obrazovani, mislim da ih ima 9 i 7 izvođača u Nišu, mladi ljudi koji su završili fakultete dramskih umetnosti, me kontaktirali u jednom momentu, ja sam to pogledala i ja mislim da su oni recimo inicirani celim Nišvilom i teatrom koja to već 6. godinu traje, uradili su jednu zanimljivu predstavu. To je isto važno kada dođu stranci, da oni inspirišu lokal, dok lokal krene da stvara, i to su eto stvari koje se ove godine dešavaju na Nišvilu.
Majo, da. Hvala vam puno, puno uspeha u realizaciji. Dakle, počinje 5. traje do 14. uz ovaj glavni program koji nam je predstavila ovogodišnja umetnička direktorka i selektorka Maja Mitić. Tu će biti i pratećih programa, radionica, ali i ono što ne treba izostaviti, program za decu i mlade, počeo od 11. do 15. avgusta.
Svet je lep, prava je čarolija, u svakom kutku ludost poveća. Skitaram često prašnjavih cipela, ali je kuća srcu najveća. I kad begeš suze roni, talase što Duna valja, šešir na krivim i mirna bačka. Kilometri plove pod glavom tambura, isprekidana bela linija. Laka krivina put nam ispravlja, nad snenim poljem mesec žezira. I kad srce kući vuče, tromi Dunav Novi Sad, šešir na krivim i mirna bačka. Rađa se iz sunca novi dan. Oto pole sneg pred očima, mirno klizi plava prcija. I kad sunce mi se smeje, sunco kretu gore glava, šešir na krivim i mirna bačka. Meni.
7:32, vreme je za temu jutarnjeg programa Na tri vode. O zaštiti životne sredine najviše moramo sami voditi računa, ali veliku ulogu imaju inspektori. Koliko su u tome efikasni i kako i koliko primenjuju zakon, razgovarala sam sa Mirkom Popovićem, ekspertom za javne politike u oblasti zaštite životne sredine Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Zaštita životne sredine u velikoj meri zavisi od inspektora.
Dakle, veliki je značaj pravovremenog inspekcijskog nadzora u sprečavanju, pre svega u sprečavanju ozbiljnih posledica po zagađenje životne sredine. Ako inspekcijski nadzor kao pravovremen izostane, može doći do štete koja može biti nepovratna. U našem slučaju to se jako često dešava, sa druge strane inspektori vrlo često ne primenjuju one pravne instrumente koji su im na raspolaganju i koji su adekvatni delu ili situaciji na terenu, već ili primenjuju ili se koriste nekim blažim pravnim sredstvima, pa recimo pišu prekršajne naloge tamo gde je delo zaslužilo krivičnu prijavu, ili recimo ono što je najgore za nas ipak jeste kad nam inspekcija ne odgovara, jer se onda zapravo postupak odužava, mi se onda pišemo pritužbe, pišemo tužbe za ćutanje uprave, postupak onda može doći do upravnog suda da se razvuče na 2 godine, a šteta po životnu sredinu i zdravlje ljudi nastaje.
A to su uglavnom situacije gde mora da se rešava i reaguje hitno.
Pa mi pričamo o, tako je, mi pričamo pre svega o velikim zagađivačima, dakle RERI se bavi problemima kao što su zagađenje životne sredine u Boru i uticaj rada kompanije Zijin u Boru, bavimo se izgradnjom fabrike guma Linglong u Zrenjaninu koja je praćena sa dosta nezakonitosti, bavimo se ozbiljnim problemima gde su posledice velike. Mi ovde ne treba da izgubimo iz vida i kada govorimo o svim problemima sa kojima se inspekcija suočava, pritiscima političara koji su ogromni, malom broju zaposlenih, činjenici da ljudi u lokalnim samouprava imaju poviše nadležnosti, više, kako se to kaže, referata, pa ne mogu ni da stignu da se bave inspekcijom. Ne smemo zaboraviti da mi govorimo o tome da nedostatak adekvatnog inspekcijskog nadzora doprinosi alarmantnom zagađenju životne sredine koje je kod nas zaista prešlo granice da u nekim slučajevima šteta može biti nepovratna. Dakle, mi govorimo o zagađenju vazduha, zagađenju reka, uništavanju prirodnih, zaštićenih prirodnih područja, gde je možda jako teško nadomestiti tu štetu. Dakle, govorimo o životnoj sredini kao javnom dobru. Onda dolazi inspekcija sa zadatkom da čuva, dakle, da bude čuvar zakona. Ona treba da na kraju krajeva natera zagađivače da poštuju zakon. Ako to izostane, to je kao da imate ogromnu rupu na brani i šta se onda dešava? Onda prvo ta voda koja ide kroz rupu poplavi, a zatim pukne i cela brana.
Da bismo bili objektivni, inspektori nekada ne postupaju kako treba, a nekada i ne mogu. Ili imaju pritiske, ili nemaju materijalne mogućnosti naprosto da odu na mesto događaja.
Veliki su problemi, čak imali smo i situacije da prosto su inspektori otvoreni i kažu da nemaju vozilo, nemaju mogućnost da odu, recimo ako je lokacija negde gde je nepristupačna. Jeste, veliki su pre svega politički pritisci, naše institucije su pod velikim pritiskom političke samovolje. Otuda je važno graditi, braniti profesionalni integritet, ali važna je i solidarnost svih onih aktera koji žele da sačuvaju životnu sredinu. Nevladinih organizacija, inspektora, drugih službenika, medija, dakle mi svi zajedno treba da pokažemo solidarnost jedni prema drugima i da zajednički branimo životnu sredinu. E sad, ipak na kraju, profesionalni integritet i lični integritet mora svako od nas da čuva.
Istovremeno i svako od nas, svaki građanin može da prijavi problem u ekologiji.
Pravo na zdravu životnu sredinu i pravovremeno informisanje je ljudsko pravo koje je zaštićeno Ustavom. Dakle, mi govorimo o pravu da imamo zdravu životnu sredinu koje je ljudsko pravo, koje svaki građanin ima, i svaki građanin samim tim što ima to pravo treba da ima instrumente zaštite, između ostalog i da može da prijavi problem. Putem predstavki građani mogu da se obraćaju inspekciji i da ju ukazuju na one probleme koje inspekcija ne vidi u svom redovnom nadzoru ili prosto ne vidi jer nije u mogućnosti da dođe do svih informacija. Građani mogu i građani taj instrument treba da koriste, ali ne i da ga zloupotrebljave. Dakle, da ga koriste onda kada su sigurni da postoji problem, a ne da ga zloupotrebljavaju da bi dovodili inspektore u nekakvu nezavidnu situaciju.
Hvala vam mnogo na razgovoru, verovatno za sve to treba da prođe i puno vremena kod nas.
Hvala vama, da, ne mogu stvari da se promene preko noći, ali nisu ni problemi nastali juče, nastaju dugo, ali problem je što mi u mnogim stvarima, kad je u pitanju životna sredina, zaista kasnimo. Nemamo mi više vremena, nemamo mogućnost da dalje taj resurs trošimo neodgovorno. Danas vam praktično nije potrebno da čitate izveštaje nadležnih organa da biste videli kakvo je stanje životne sredine, dovoljno je da otvorite prozor.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa Na tri vode, Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama, slušamo muziku, a onda predlažemo na koje kulturne događaje da pođete večeras.
Thank you.
7:42, kao što je koleginica Biljina javila pre ove pesme, stigli smo i do poslednje rubrike u našem jutarnjem programu Na tri vode, a to je Večeras u gradu. Pa Biljo, evo dok iščekujemo Nišvil koji počinje sutra, kako tvoji sugrađani da ispune ovaj današnji dan?
Da, sutra počinje teatarski deo, jazz teatar, i jedva čekamo svi mi, o tome ću pričati više sutra, a večeras Nišlije mogu na jednu lepu izložbu u galeriji Salona 77 u Niškoj tvrđevi. Biće otvorena izložba Gorane Stojkov, ona je rođena 93. godine u Nišu, diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a na ovoj izložbi keramika, tekstil i crteži i sam prostor spajaju se u instalaciju Kinda Trio, tri muzičarke, jedna iz Srbije, druga iz Poljske i treća iz Azerbejdžana, izvešće šaljivu i poučnu muzičku predstavu namenjenu pre svega deci. To će biti ispred Dečijeg kulturnog centra u Niškom parku Čair. One su inače članice simfonijskog orkestra u Kristijansundu u Norveškoj. I za kraj predlog za Leskovčane i oni koji žele da se prošetaju do Leskovca, nije daleko. Tamo traje Međunarodni festival i Letnja akademija muzike, večeras koncert Jovice Ivanovića i gudački kvartet nastupa Valeri Sokolo violina, David Saramandić violina, Nemanja Živanović viola i Damjan Saramandić violončelo. To su moji predlozi za večeras.
U odaljenju za rad sa korisnicima biblioteke grada Beograda u Knez Mihajlovoj 56 od 4. avgusta do 3. septembra biće izložena najstarija knjiga štampana u našem glavnom gradu na postavci u čast njenog jubileja, Beogradsko četvoroevanđelje, 470 godina prve knjige štampane u Beogradu, čiji je autor Milanka Babić Vukadinov. Deo izložbe je i katalog koji se može prelistati na elektronskom displeju. Ova beogradska knjiga na srpsko-slovenskom jeziku i ćirilici pojavila se 4. avgusta 1552. godine. A idemo malo i do Valjeva. Valjevski letnji festival 35. tešnjarske večeri, večeri svih Valjevaca, održavaju se od danas do 10. avgusta. Za 7 dana festivala na preko 20 lokacija u gradu biće održano oko 60 raznovrsnih i zanimljivih programa. Umetnički direktor festivala je Veseljko Belušević, koga ćemo upravo čuti.
Tešnjarske večeri su najveća gradska kulturna i turistička manifestacija koja se ove godine održava po 35. put. To je naziv Tešnjarske, su dobile po jednom delu stare čaršije Tešnjar. Za vaše slušalce, najjednostavnije reći da je to što je stabarili u Beogradu, to je Tešnjar u Valjevu. Kao što rekao, po 35. put ove godine od 4. do 10. augusta uz preko 70 programa na različitim lokacijama, od koncerata do dečjih predstava, mnoštva izložbi, posle izložbi, mnoštva gostiju koji nam dolaze iz nekoliko gradova i pre svega ovu godinu biti svojih grada Trebinje koji će nam predstaviti svoju ponudu, kao i predstavnici Hercegovačke kuće koji će biti na nama. Ono što može biti interesantno to je da će u Narodnom muzeju na samom početku biti otvorena izložba Nemanjić i rađanje Kraljevine, koji su organizatori Radio televizije Srbije i Narodni muzej u Valjevu. Ono što hoću također da istaknem jeste da je ulaz na sve programe besplatan. U bašti Doma vojske nekadašnje imamo 7 ili 8 dečjih predstava u večernjem terminu 20 sati, a potom od 22 nekoliko predstava za odrasle. I Valjevo je naravno značajno ovoj godini veliki to jubilej Svetog vladike Nikolaja i tim povodom će u Pokrovskoj crkvi biti održana monodrama, tako je govorio Nikolaj, u izvođenju našeg čuvenog glumca Dojena Petra Božovića.
Da čujemo i našu Željanu.
Da, evo, pozivamo sve koji budu u Novom Sadu da dođu na predavanje Izlet u istoriju dvorci Letnjikovci Vojvodine od 21 čas koji će biti na trgu galerija. Naime, učesnici međunarodnog projekta Dvorci Srbije zaštita kulturne baštine Branka Kulić i Robert Čoban vodiće razgovor o kulturno-istorijskim i umetničkim vrednostima dvorskih zdanja i Letnjikovaca širom Vojvodine, a publici će predstaviti značaj i neophodnost njihove fizičke i administrativne zaštite. Ovi objekti, nekada velelepni, a danas često zapušteni, Reprezenti su nekadašnjeg plemičkog statusa, ugleda i bogatstva vlasnika, kao istorijsko-političkih i ekonomskih tokova vojvođanskog podnemlja u periodu od 18. do 20. veka. Pored pregleda istaknutih primera dvorskih zdanja, izlaganje će istaći značaj i karakteristike ovog tipa istorijskog graditeljstva, kao što su raznovrsnost stilskih rešenja, osjećaj za proporcije i pozicioniranje u prirodi, kao i fenomenološki aspekt ovog nezaobilaznog elementa u kulturnom pejzažu Vojvodine. A pre nego što posetite ovo predavanje, predlog je da prošetate Keom i pogledate izložbu Made in Maribor u američkom kutku. Izložba se odvija u okviru projekta Međunarodne umetničke razmene 8. Art Links Maribor Novi Sad, na kome će se povezati 48 mariborskih i 16 novosadskih umetnika. Projekat je započet 2021. godine u prostorijama Umetnosne galerije Maribor i zamišljen je kao putujuća izložba u nastajanju. Objašnjavaju likovna urednica Kulturnog centra Novi Sad Maja Erdeljanin i koordinatorka projekta Aleksandra Gruden.
Umetnica Aleksandra Saška Gruden, koja je gostovala u Novom Sadu pre nekoliko godina, sprijateljila se sa nama i započeli smo saradnju. Napravili smo posredstvom tog prijateljstva već jednu razmenu sa umetnicima iz Ljubljane. A sada je ovo razmjena sa umetnicima iz Maribora.
Prije 10 godina Maribor je bio centar EPK, Evropske prestolnice kulture, i tako sam mislila sad ja znam u Novom Sadu Majo Erdeljanin i znam neke druge umetnike, kustuse, kuratore, već sam izlagala ovdje. Tako da sam pomislila, baš kad je i ovdje sad EPK, možda bi se to bilo baš dobro povezati.
Da, Mariborska kustoskinja i direktorka umetnosti galerije Maribor, Breda Kolar Sluga, započela je projekat pozivajući 16 umetnice. Ideja je bila da svaka od njih takođe pozove jednog umetnika, nekoga koji ih inspiriše ili svojim delom nastavlja njihov umetnički rad. U martu je u Novi Sad stiglo 16 mariborskih kocki koje su vrlo brzo razdeljene umetnicima po istom principu po kojem su i mariborske nalazile svoje autore. Dakle, večera su 20 časova, da ponovimo još jednom, u američku kutku, a ova izložba može da se pogleda do 25. avgusta. Evo, mislim da smo vam dali sjajne predloge za večeras, a s obzirom na to da je ostalo 10 minuta do 8 časova, vreme je sada i da se pozdravimo za ovo jutro i još jednom da proverimo temperaturu. Biljo, kakva je sada situacija u Nišu?
Jutro si bilo 18, sada je 20, bit će 33, sunčano, lepo jutro. Vladimir Jeremić i Biljana Mijalković, zahvaljujemo na pažnji i druženju. Čekamo vas sutra u 6.
U Beogradu stepen više, 23 stepena, a u studiju 2 Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac.
U Novom Sadu 19 stepeni, danas u čitavoj zemlji biće oko 35, pripremite se za te visoke temperature, a kao što su kolege rekle, mi vas čekamo i sutra od 6 časova, Novi Sad, Beograd i Niš. Ono što je karakteristično za petak jeste da će nam se u drugom satu programa pridružiti i Četvrta voda, odnosno Radio Republike Srpske. Slušamo se i sutra, svako dobro.
Radio Novi Sad.